Roja yekşeme êvarê li sînorê gundê Roboskiyê li cihê ku bombebarana Firokên Şer de 34 gundiyên Kurd hatbûn kuştin, dîsa xebera kuştinek hat. Li gorî agahiyên ku hatin bi dest xistin, grûpek qaçaxçiyên ku diçûn ber bi Kurdistana herin ve doh di saet 9:30 êvarê de ji Qerexola Gulyaziyê bi ser wan ve bombeyên Obusan êrişek çêbûye. Di êrişê de Vedat Emciyê 17 salî bi derba bombeyan şiyana xwe ji dest dide û du kes giran, pênc kes birîndar dibin. Ferhat Encu, parlamenterê HDP Şirnexê ku ji Roboskiyê û di êrişa 4 sal berî de 27 xizmê wî hatbûn kuştin, bûyerê li ser Twitter-a xwe belav kir. Wî iddia kir ku ji Qerexolek bomba avitine ser grûpê û ji nivîsîngeha leşkeran jî bi çekên giran gule reşandine ser wan de. Piştî ku bûyer diqewime, birîndar bi telefonê hewarê xwe digihînin gundiyan û xizmê wan diçin ser wan de. Meytê Vedat Encu û birîndaran pêşî radikin nexweşxaneya Uludere û îro danê sibêjî ew sewqê nexweşxaneya Şirnexê dikin. Mehmet Encu, pismamê Vedat Encuyê ku di êrişa dohî da jiyana xwe ji dest da, ji dengê Amerîkayê re behsa bûyerê kir.
İnsan yani devar çön tatil mardış var yani cevapları mı dedi ne yapayım ne boşa yani ama ne yazık ki şeve şeve diye çön donda ve topal silah ediyor hava diye kendi yani işte bir indar günü avcı öz tutma öz kuremanı mı var şey diyor bu da vakile manzara nair götün yani manzara aynı çoğuş şevedi yani çoğu 2011 ama evde kirem katıl kiri aynı yani denge olan zaroko denge olan pirako denge olan evde vakit girin aynı bir hangi ad bir yana yani aynı vahşiyeti aynı nefasi bu yani zulmü zeyde ya adam anlamlı öyle çiviye şey ya.
Hecai Gotney'e ku Kure Mehmet Encu Erkan ku 12 sal bu evji 4 sal beri de erişa Roboskiyê da jiyana xwe ji dest da bu. Mehmet da zanî ku Vedat pismamê wî heqe û birayê wî Davud şî ji bombebarana Roboskiyê 4 sal beri bi saxî pilitiye.
Yani öz pismamê min e. Yani kure mamê min akli e. Aşbazadan zaten 2011'e de dedin ki birimi çöbüyün, birimi çöbüyün. İrojü öz pismamê min yani yapmıştım. Jiyana fazla oldu.
Mehmet Encu destnişan kir, xwestine meyte Vedat li ba 34 qurbaniyên Roboskiyê defin bikin, lejber ku goristan nêzî Qerexoliyê leşkeran nehişte ku Vedat li ew der were defin kirin.
Nozu da bir gündü de sessizde yani çö sıkıntıya ne hoşim. Ben kodaya ne kadar ayrı mezarlık hastaydı. Ayrı mezarlığı robot ki daha defen kirin. Ne elan yani yeter dere ne dikeyim ya ben bir deri başa ol. Ayrı kodaya ayrı robot ki mezarlığı robot ki daha.
Ji gundê Roboskiyê Mehmet Encu da zanîn ku di saet 1 nîroyê de meytê Vedat li goristana Roboskiyê hatiye defin kirin. Her wiha destnîşan kir ku birayê Vedat Davud ku 4 sal berê ji êrişê filitî bû nikar bûye beşdarê merasîma cenazeyê birayê xwe bibe ji ber ku derûniya wî ji dohî ve pir xerab ye.
Ama ne yazık ki İro birevi biçi bize kılaz ne yazık. O devakiler aşağı inen ne karışık var. İro işte ne dernek yat ya yani sen cinazı birey var yani. Ne kadar ekcer bu akı versin. Zanın yani acı ki ne karışık tabii ki. İşte bu birey var ne karışık. Ekcer ne özgün öyle yani ne karın karıyet. Biz ne kiri yani ne karı kısar var.
Ji Aliye Dineva, Ferhat Encu Got, Berdevki gruba HDP bi Wezaret Karin Navxweyî re peywendî daniye û xwestine ku rastiya bûyerê hîn bikin lê Wezaret Karin Navxweyî ji wan re gotiye ku bûyerek bi vî rengî nerast e. Ji aliyê dinve, Serfermandariya Erteşa Türkiye jî di malpera xwe de ragihand ku li Şirnexê li ser sînor ji alî ganîmasiyê pêkekê êrişê biriye ser sînorê Türkiyeyê û pevçûn çêbiye pevçûnê de efsarekî Türk hatiye kuştin. Xelîcan Farxîn, Deng Amerîka.